Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Būtu ļoti skaisti arī krēsliņa kungs varētu kaut kā ieņemt vietu. Sāksim Saeimas 2018. gada 19. aprīļa sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi nodzīdzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā izskatīšanu pirmajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt šodien sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprits likumā un izskatīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šī gada 19. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Gerdas Rozītes Pupkevičas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt šodien sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par likuma grozījumu publisko iepirkumu likumā otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimas sēdē datumu maiņu no 2018. gada 19. aprīļa uz 2018. gada 26. aprīļa. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un savukārt deputāti Loskutovs, Abu Merī, Dzintars, Polītis un Putniņš lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Sākam tradicionāli ar prezidija ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai. Viņa pieteiksies runāt pret.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Mēs Saeimā pieņemam ļoti daudz lēmumus un noteikti, ka katrs lēmums ir svarīgs, bet ir lēmumi, kuriem pēc tam ir ļoti izšķirīga nozīme, ne tikai uz gadiem, varbūt pat uz gadu desmitiem. Un Latvijas nācija daudzās aptaujās un reitingos nepieder pie tām, kura sauc sevi par laimīgu nāciju, ne tuvu stāv pie tām laimīgākajām. Un Latvijas zemē savā veidā ir paveicies vai nav paveicies, varbūt nav paveicies, ja tā ļoti šauri skatāmies un merkantīli, ka šeit nevar iegūt naftu, dārgakmeņus vai kādus citus resursus. Mēs savā veidā dzīvojam ilūzijās par iespējām būt par lielu tranzītu, lielu valstu, vēl kaut ko citu, tā teikt, baudīt dabas augļus bez liekas piepūles, bet Latvijas nācijai ir viens ļoti būtisks resurs. Un tie ir izglītoti cilvēki. Un jautājums ir par to, vai šeit Saeimā pieņemot lēmumus, mēs spēsim šo Latvijas nāciju padarīt gudrāku, vai mēs ar saviem lēmumiem būsim tālredzīgi. Un izglītības uzskatu par ļoti, ļoti būtisku resursu tam, lai šeit dzīvotu laimīga un bagāta nācija. Un tad, kad es iepazinos ar iesniegtajiem likumprojektiem, es šeit runāju par abiem diviem, gan izglītības likumu, gan vispārējās izglītības likumu, es neatrādu atbildes pašu būtiskāko. Mainot sistēmas, kas ir tas rezultāts, ko vēlās sasniegt? Es izlasīju visus 50 lapas puses šajā anotācijā, es neatradu pašu galveno. Kas būs tas rezultāts, pret ko mērīsim sistēmas izmaiņas? Un kārtējo reizi es redzu šo birokrātisko pieju, kad izglītības un zinātnes ministrija saprot savu misiju strādājot tikai kā regulējumu, standārtu, prasību un visa pārējā ieviešanu, nevis kā atbildību par to, kāds jaunietis beidz skolu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka pirms šeit Saeimā pieņemt lēmumu, ir mums jāspēj deputātiem salīdzināt, kas būs šī pieņemtā lēmuma rezultātā. Otra būtiskā lieta ir, ka visiem, kas ir iesaistīti pārmaiņās, šīs pārmaiņas ir jāsaprot, šīs pārmaiņas ir jāakceptē. Un redzot noskaņojumu vecākos, ka jautājums par to, kā bērniem atņemt bērnību, lai viņi ātrāk nokļūtu darba spēka tirgu, nav vecāku vidū saprasts un izprasts. Nav bijušas pietiekošas diskusijas sabiedrībā, lai vecāki pieņemtu šīs pārmaiņas izglītības sistēmā. Ja šodien bērni mācās 14 gadus, viņi mācīsies 13 gadus, es skaitu tātad no 5 gadiem faktiski, ir šī obligātā pirmskola jau sākās. Nav runa par to, ka viennozīmīgi noteikti bērni sēž pārāk ilgi šodien skolas solos, bet kādā veidā izglītības satura izmaiņa novedīs pie tā, ka bērns sēžot mazāk skolas solā būs gudrāks, atkal es neredzu atbildu šo jautājumu. Es esmu par to, ka vecākiem ir izvēles tiesības. Tā šodien likumdošanā ir, jo šodien jebkurš var izvēlēties, vai bērns sāks savas skolas gaitas no 6 vai no 7 gadiem. Es noteikti esmu pret to, ka bērniem atņem bērnību par labu tam, ka viņš ātrāk nokļūs darba tirgu. Un trešā lieta, es vienmēr esmu iestājusies pret tumsonību. Jau 2006.–2007. Gadā, kad valsts kontrole veica revīziju par vispārējās izglītības sistēmu un tās kvalitāti, es gribēju atrast atbildi uz jautājumu, kāpēc faktiski izglītības sistēma vienā daļā ražo biorobotus. Ir pagājuši jau 11 gadi no tā brīža. Nekas nav mainījies sistēmā, jo nav mainījusies pieeja. Nav šīs izpratnes, ka jebkas, kas tiek radīts, vai mainīta mācību vide, vai mainītas prasības pedagogiem, vai mainīts saturs standarti un tā tālāk, ka tie ir tikai instrumenti tam, lai panāktu, ka mums patiešām ir gudri un domājoši bērni. Mani biedē tā šī pieeja, ka nekas nemainās izpratnē to ierēģņu vidū, kas pārmaiņas organizē. Jo tieši tāpēc atbildi, kas toreiz tika atrasta 11 gadus atpakaļ, atbilde bija tajā, ka izglītības un zinātnes ministrija neredz savu darba rezultātu, vērtējot, kāds jaunietis atstās skolu. Arī toreiz bērnu psihologi, pedagoģijas speciālisti, mācību priekšmetu speciālisti bija priecīgi par iesaistīšanos, jo viņi varēja iedot šo atbildi uz jautājumu, kāpēc sistēma ražo lielā skaitā domāt nespējīgus neanalītiskus jauniešus. Es par to, lai mums būtu gudra Latvija, un tāpēc es nevaru atbalstīt šādā redakcijā un izpratnē iesniegts likumprojekts. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aldim Adamovičam, viņš pieteicies runāt par.
Labrīt, cienējamie kolēģi. Es gribu sākt ar pozitīvu noti, jo es domāju, ka mūsu bērni ir ļoti jauki, pozitīvi, noskaņoti. Un sākot, jo agrāk sākot izglītošanas procesu, es domāju, viņi iegūs arvien vairāk, jo agrīnajā vecumā viņi daudz vairāk uztver, vieglāk uztver, un mēs viņus sagatavosim reālai, praktiskajai dzīvei, tā, lai viņi pamatskolā un vidusskolā varētu apgūt dziļāk zināšanas. Ministru kabineta piedāvātie grozījumi ietver sevī vairākus priekšlikumus, kas saistīti ar pārējos kompetencēs balstīt izglītības saturu. Un atbildot uz Sudrabas kundzes jautājumu, kas ir galvenais mērķis, tātad šobrīd galvenais mērķis ir tiešām paaugstināt izglītības kvalitāti, vispārējā izglītība, un galvenais sagatavot mūsu skolēnus, iemācīt viņiem prasmes mūsdienu mainīgajai dzīvei. Tātad par šīm te jomām, kas tiek piedāvāti grozījumos. Pirmais ir par izglītības saturu un izglītības darba organizācijas normatīvo bāzi. Tālāk otrs, protams, visaktuālākais un visvairāk apspriestais šobrīd ir jautājums, tātad, kas šobrīd tiešām rada daudzus arī neskaidrus jautājumus. Tas ir, vai bērniem no 6 gadu vecuma uzsākt tātad mācības pirmajā klasē. Varu teikt, ir vairāki jautājumi, tātad šeit ir kāda un cik piemērota būs skolas vide, vai bērnu dārzos varēs bērni tātad uzsākt mācības pirmajā klasē, ja mēs par to lēmjam, vai bērns savā varēs izglītības iestādē atrasties 12 stundas, tā kā šobrīd ir bērnu dārzos no 7 līdz 7, un kā pārkvalificēsies pirmskolas pedagogi, kam būs jāstrādā pirmajā klasē, tātad pamat izglītības šajā te posmā. Bet es domāju, ka mēs, ja mēs nodosim komisijai šos grozījumus, tad izdiskutēsim un uzklausīsim visu pušu viedokļus, lai tiešām varētu pieņemt labākos lēmumus mūsu bērniem, arī skolotājiem, protams, un lai mēs redzētu mūsu jauniešus ar vien izglītotākus. Trešā joma ir izglītojuma mācību organizācijas formas, izglītības ieguves nosacījumi un izglītības programmu virzieni. Ceturtais noteikumi par mācību gada un mācību semestra sākumu un beigu laiku, tāpat arī par brīvdienu laiku. Jo dažkārt ir pagarinātie gadi, pašvaldībām ir dotas tiesības arī pārtraukt mācības, ir sevišķi ziemas periodos, kad ir augstuma viļņi, un tad šis tiek precizēts arī, piedāvāts precizēt tāpat vispārējais izglītības iestāžu tipu klasifikāciju sakārtot. Kas ir pamatizglītības iestādes, tātad sākumskolas, pamatskolas, kas ir vidējās izglītības iestādes, tātad vidusskolas un valsts gimnāzijas, izslēdzot šo te terminu pašvaldību gimnāzijas. Sastais sociālās korekcijas izglītības iestādes un pedagoģiskās korekcijas programmas, ko tas nozīmē, un septītā joma ir speciālās izglītības iestādes un speciālās izglītības īstenošana, kā arī speciālās internātskolas un rehabilitācijas centri. Tā ka šajos grozījumos ir ietverts diezgan plašs loks, un pārsvarā šie grozījumi tad ir saistīti ar kompetencēs balstītu izglītību, ko mēs plānojam sākt ieviest no 19. Gada 1. Septembra. Protams, ka šie visi ir ļoti svarīgi jautājumi, un lai varētu uzklausīt vēlreiz atkārtojos visas interesētās puses viedokļus, rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem un pieņemt attiecīgus lēmumus, lūdzu nodot šos abus likuma projektus Izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Un gribu teikt, ka vakardien mandātu ētikas un iesniegumu komisija tātad ir nobalsojusi arī par mana balss iesniegumu, kur tiek lūgts saglabāt mācību uzsākšanu pirmajā klasē no 7 gadu vecuma, tātad par šī iesnieguma nodošanu komisijai. Tā ka lūdzu atbalstīt arī šo grozījumu nodošanu. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu vispārējās izglītības likumā nodošana izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 34, atturas 1, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā kārtības rulgājums deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Varim Krūmiņam, viņš pieteicies runāt pret.
Labdien, daudzs kungs, labdien, kolēģi. Nu, neapšaubām ir jāuzlabo Latvijas izglītības sistēma, ir jāmaina principi un izglītība jāpadara mūsdienīgi. Ir jāizveido tāda izglītība, kas ļauj skolēniem gūt panākumus, būt zinošiem, prasmīgiem un spējīgiem adaptēties dažādās dzīves situācijās. jāizveido sistēma, kas palīdz veidot personības ar spēcīgu pašapziņu, lepnumu par savu valsti un iegūto izglītību. Izglītība, kura ļauj nevien izdzīvot, bet arī dzīvot labklājībā un dot savu ieguldījumu zinātnē, mākslā un ekonomikā, valsts attīstībā un izaugsmē. Diemžēl izglītības ministrijas piedāvātais jaunais modelis, kas ir kardināli atšķirīgs no iepriekšējām Latvijas pedagoģijas izglītības tradīcijām, neizskatās daudzsološi. Lai neteiktu vairāk, ir liels risks, ka lai arī esošā sistēma ir tālu no ideālās, tomēr jaunpiedāvātā var izrādīties par īstu katastrofu, ko nevarēs izlabot paaudžu paaudzēs. Jā, izmaiņas vajag, bet vai izglītības ministrija runā ar skolu vadītājiem un skolotājiem par to, kā viņiem tikt ar visu šo durska kvantitatīvo, klubdams, krizdams, galop reformu galā, kur paliek kvalitāte šajā reformā? Jā, ir vadlīnijas, bet nav satura, jo prājām nav programma kopējā redzējuma, kā kompetenci izglītība realizējas par izglītības posmiem. Piemēram, nav noteikti strikti, kas un kurā no 3 gadiem tiks apgūts. Tā būs brīva izvēle, tādējādi mainot skolas, skolēns nevarēs turpināt mācības secību. Pat labam ir izveidots tikai mācības satura apraksts, uz kura bāzes tiek veidots jaunas pirmskolas izglītības vadlīnijas, kā arī jauns pamatizglītības un vidējās vispārējas izglītības standarta projekts. Šis projekts nav ne zinātniski pierādīts, ne praksē pārbaudīts Latvijā. Neviens nepasaka, ka katram skolēnam mājās turpmāk būs vajadzīgs dators, jo citādi mācību vēl nevarēs apgūt. Zinot mūsu cilvēku labklājības līmeni, diez vai visiem skolēniem tas būs iespējams. Neviens nepasaka, ka latviešu valodu skolēniem būs jāapgūst pēc svešvalodu metodoloģijas. Tikmēr ministrs lēni deklarē, ka notiek pārēj uz mācībām latviešu valodā. Interesanti zināt, kā. Apgūstot tieši tāpat kā jebkuru svešvalodu, jo viss taču būs līdzvērtīgs. Liek teikt, ka šobrīd skolās katastrofāli trūks latviešu valodas un matemātikas skolotāji, kas gatavi strādāt pēc šī jaunā satura. Neviens tā arī nepasaka, ka visi skolotāji nav sagatavoti jaunajam modelim. Neviens nesaka, ka galā par visām ministra izpriecām un neskaitāmajām reformām maksās pašvaldības, kur visam šim kvantitatīvajām reformām ņemt naudu, jau skolotāju algām pēc pašu ministru domām var izrādīties, ka nepietiks. Ir viegli sagraut esošās izglītības pēdējos pamatus. Tādēļ nebrīnīsimies, arī pēc šīs satura reformas skolēnu sasnieguma priekšmetos, ja zināt, jomās pasliktināsies, ko apliecina iepriekšējās reformas rezultāti. Piemēram, matemātikā pagājušajā mācību gadā skolēnu sasniegums centralizētos eksāmenos vidēji valstī bija tikai 34,5%. Zīmīgi, ka mazām tautību skolotāji, kur nepadevās ministrijas iedeņas spiedienam, strādā ar pārbaudītām metodēm, skolēnu sasniegumu centralizētos eksāmenos bija augstāk. Secinājums ir viens. Jaunizceptais, ja pareizāk sakot, aizgūtais modelis ir ar daudziem riskiem un neparedzamām sekām. Bet kuram gan tas interesē? Ko vēl es droši varu teikt? Redzētais piedāvājums sporta, veselības un drošības mācībai man kā ilgadējiem sporta trenerim un skolotājiem ir vienkārši nepieņemams. Projektā piedāvātais laiks tiks sadalīts starp minētajiem 3 virzieniem. Izpildāms definējumu un kritēriju nav. Un tas ir laikā, kad jauniešiem krīt fiziskās sagatavotības līmenis, kad pazemina fiziskās sagatavotības standarts iekšliet struktūrās, jo jaunieši nespēja izpildīt jau esošos normatīvus. Turklāt aplam iedomāties, ka arī sportā pietiek tikai ar kompetencēm un prasmēm. Nē, sportā vajag arī zināšanas un dzelzs disciplīnu, lai kaut ko sasniegt. Un vēl gribētu atgādināt, ka arī Latvijas elitārajās, dargajās privātskolās neskādēļ joprojām ir klasiska pieeja un stingra disciplīna. Tā skaitā arī tajās valstīs, no kurām nokopēts šis par kompetenču fetišu dēvētais kompetenču izglītības modelis. Reformas, kas nāk zem šiem grozījumiem izglītības likumā, ir nesagatavotas un nesaprotamas. Tādēļ aicināšu balsot pret. Paldies!
Paldies! Vārds deputātai lēmdotai straujumai viņa runās pārlikuma projektu nodošanu komisijai.
Cienījamie kolēģi, visi mēs šai saimā piekrītam, ka katram bērnam un katram mums ir vajadzīgas prasmes, kompetences un vērtību izpratne. Jauniem cilvēkiem ir jāieaudzinās skolās atbildības sajūta un jauniem cilvēkiem jābūt personība. To piekrita arī nu pat Latvijas reģiona apvienības pārstāvis. Bet tad, kad mums jāsāk darīt, tad mēs nostājamies pret. Mēs nostājāmies un gribam uļāties, nevis iet uz priekšu. Adamovičs kungs jau analizēja gan pozitīvās puses, gan tās lietas, kas šajos likumprojektos ir jāuzlabo. Un es gribu arī Krūmiņa kungam atgādināt, viņš gan to ļoti labi zina, ka Izglītības ministrija sagatavojusi arī jaunu koncepciju pedagogu apmācībai. Tātad, lai sākot šo izglītības reformu būtu arī sagatavoti pedagogi, kas var apgūt un kas var bērniem mācīt šīs prasmes un kompetences. Kolēģi, iesim uz priekšu un es aicinu atbalstīt abus divus izglītības zinātnes ministrijas likumprojektus.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu izglītības likumā nodošana izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 34 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Baloža, Abumērī, Klēnbergs, Bērziņa, Brigmaņa, Parādnieka, Kūtru un Stepaņēnko iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vienlaiks jūs vēlos informēt, ka deputāts Hosams Abumērī savu parakstu zem šī likumprojekta ir atsaucis, taču deputātu, kuri iesnieguši likumprojektu, parakstu skaits vēl joprojām atbilst kārtības rulī noteiktajam skaitam. Līdz ar to mums ir jālem par šī likumprojekta nodošanu komisijai. Kā jau es teicu, viens deputāts var runāt par viens pret likumprojekta nodošanu komisijai. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim, viņš pieteicies un atpret.
Augsti godātais sēdes vadītāji, kolēģi deputāti, šī projekta stūrakmens, likumprojekta stūrakmens grozījumu ir iekļauts preambulā. Daži to saprata uzreiz, daži to saprata pamazām. Un šodienas realitāte vai arī vēsturiskais mantojums Latvijas baznīcā ir tāds, ka ir divi vienā. LELB, Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca un Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca ārpus Latvijas. Dažkārt viņi savstarpēji ķīvējas, latviešiem tā notiek, kā zināms, un tur ir virzība uz vienu baznīcu, ko mēs arī gribētu vienotu baznīcu, bet nu, kopš pat arhibīskapa Gailīša laikiem tas ir dokumentēts, šī ir apņēmība no abām pusēm, un tas ir labi, bet latviešiem ir grūtības dažkārt ar to vienotību. Tas var tikai skumdināt latviešus, tas var, protams, iepriecināt latviešu nelabvēļus. Ko varētu darīt Saeima deputāti šajā gadījumā? Vislabākais, ko var darīt, neiejaukties. Jo pamatā tās domstarpības tur ir arī teoloģiskas. Ko darīs Saeima virzot šo likumprojektu? Ne tikai neiejauksies, bet izmantojot amata pilnvaras, kur baznīca ir šķirta no valsts, nostāsies vienā no strīdnieku pusēm, pasludinot to par likumīgu un ekskluzīvi pareizo. Es citēju preambulu, kas pasaka, ka viena no šīm pusēm Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca ir vienīgā tiesība pārmantotāja tai baznīcai, kas darbojās Latvijā līdz 1940. Gadam. Pret Latviešu baznīcu ārpus Latvijas pilnīga ignorance. Iesniedzēji varbūt teiks, ka nu tā jau nu galīgi nav. Jūs runājāt ar viņiem, jūs konsultējāties. Nē. Jā, ar vienu pusi, ar otru nekādā gadījumā. Anotācijā ir 8 rindiņas, ar ko jūs konsultējaties, tur ir trijās rindiņās ir uzskaitītas LELB, dažādas institūcijas, arī Romas katoļi ar Luterāņu baznīcu ārpus Latvijas, kas ir tepat Latvijā, nav nekāda konsultācija. Un tādi ir 5 rindiņas veltītas, lai pamatotu pirmā iesniedzēja Ringolda Baloža kompetences šajā jautājumā, kas ir neapšaubām vislielākā Latvijā. neapšaubām vislielākā un tur nebūtu ko strīdēties, bet jautājums nav juridisks savā būtībā pat. Kaut gan arī juridiski tas nebūtu nav tik skaidrs. Karam beidzoties arhibīskaps Grinbergs tiek izdzīts trimdā ar visu savu pilnvaru simbolu zizli, un būtībā Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca ārzemēs ir Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas mantiniece. Tā piedalās visos starptautiskajos fórumos pārstāvot latviešu luterāņus. Paliek šeit okupētajā valstī, paliek arī okupētā baznīca. Daļa tiek represēti, daļa sadarbojas, nu iet kā iet. No šeienes arī šis ne bez pamata, bet varbūt ne īpaši taisnīgais apzīmējums, ka tā ir LPSR, Luterāņu baznīcas mantiniece. Bet kas ir svarīgākais šā jautājumā? Latviešu luteriskā baznīca ārpus Latvijas šajos gados uztur latvietības un Latvijas neatkarības ideju, kuriem ir bijis saskarsme ar latviešu trimdu, to ļoti labi zina. Tas ir nesautīgs atbalsts arī atmodas laikā un pēc atmodas. Tā skaitā arī luteriskai baznīcai Latvijā. Šobrīd viņiem tiek pateikts stāviet pie ratiem un turiet muti. Vai teiksim arī Latvijas vietējai baznīcai bija nopelni neatkarības atjaunošanā. Jā, bija jauno mācītāju kustība atzimšana un atjaunošanās, bet es sazinājos ar modri plāti, kurš pateica man, tā arī pasveicina, tā arī pasaka viņiem, es esmu kategoriski pret. Var manipulēt, ka nosaukumā ir ārpus Latvijas. Nē, tā ir arī ar Latvijas draudzēm, un tā ir arī diaspora. Tā ir arī Latvijas diaspora. Var runāt, ka nodošana komisijām, bet mēs varētu nodot komisijai šo jautājumu, ja tur būtu sīkas neprecizitātes, ko vajag pielabot. Šeit ir būtībā aptuveni pateikts, nu, mēs tā uzspļaujam, bet, nu, labi, uz komisiju variet nākt, un tad paskatīsimies, varbūt to spļāvienu saslaucīsim. Es gribētu teikt, ka šis likumprojekts,
jūsu laiks ir beidzies.
Tāda virzība tikai turpinās sašķeltību un spriedzi gan baznīcas vidū, gan arī
Latkovska kungs, jūs pārsniedzat laiku.
Vainīgs.
Paldies. Vārds deputātam Ringoldam Balodim, viņš runās par likumprojektu nodošanu komisijai.
Labrīt, godātie kolēģi. Pēdējās dienās mēs esam saklausījušies dažādu informāciju, kas tiek pasniegt emocionāli un sagrozīt bez juridiska pamatojuma. Šai iemeslu dēļ vēlos runāt par grozījumiem Latvijas evaņģēles luteriskās baznīcas likumā no racionālā, nevis irracionālā aspekta. Kas ir irracionālais? Nu, piemēram, paskatieties mājaslapā luterāņu sadaļā, kas mēs esam. Tur paskaidrots, ka baznīca ir cilvēks, kas seko Kristum, ka tā pastāv, lai pasludinātu evaņģēliju, grēku piedošanu, dzīvi Kristu, tur ir daudz, kas rakstīts. Mums sēdes šodienas nepietiks un pavasara sesijas nepietiks, lai visu to aplūkot. Mēs varam runāt līdz bīstamiem jautājumiem, vai Dievs ir, kāds Dievs ir pareizāks, stop. Saim nedrīkst ar emocionālu vai reliģisku un citu interesētību uzlūkot baznīcas. Skatījumam jābūt racionālam un jāpamatojas valsts satversmēm veselajā saprātā. Lemjot par likuma grozījumiem, mums jāievēro trīs ģenerālās līnijas. Pirmām kārtām nav divi vienā. Luterāņu likums ar nosaukumu Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas likums ir pieņemts 2008. Gadā. Un viņš attiec tikai uz vienu vienīgu juridisku personu, kurai ir reģistrācijas numurs 9401539 4. Šis likums nav par ārvalstu luterisko baznīcu vai kādu vēl citu baznīcu, kas ir reģistrēta vai nav reģistrēta. Likums ir par LELBU, par Latvijas evaņģēlis luterisko baznīcu. Otrakārt, likumdevējiem ir jāievēro konstitucionālais ietvars. Satversmes 99. Pants patiešām mums nosaka nodrošināt ikvienu ticīgā un arī baznīcas reliģijas brīvības praktizēšanu un realizēšanu. Satversmes 99. Pantā ir iekļauts pastāvošais valsts un baznīca attiecību modelis. Tā ir atdalītība jeb šķirtība. Tieši tā, baznīca ir autonoma griba, baznīca. Konkrētā baznīca ir lēmusi un mums ir jāciena šī autonomā griba un šis konstitucionālais ietvers mums uzliek vismaz par pienākumu respektēt to, ko vēlas baznīca savā likumā. Likumdevējs nedrīkst balstīties uz aizspriedumiem vai simpātijām. Satversmes tiesa kādā savā lēmumā ir teikusi, konstitucionālām institūcijām ir jābūt neinteresētām, tādām arī mums ir jābūt. Treškārt, ir jāievēro konsekvences valsts un baznīcas attiecību, tai skaitā tiesiskās prakses veidošanām. Šī vadlīnija ir saistīta ar pirmo un otro, tas nozīmē valsts pienākumu neiejaukties baznīcas lēmumos. LELB 28. gada, 34. gada likumos pagājušā gadsimta pirmā neatkarības laikā jau bija noteikts, ka viņiem ir pašnoteikšanās un pašvaldīšanās tiesības. Valsts to līdz šim ir respektējusi un cerams respektēs arī šodien, un mēs nodosim komisijām šo likumprojektu. Konkrētie likuma grozījumi ir iedalām trīs blokos. Tā ir preambula patiešām, reģistrācijas nomaiņa ar paziņošanu, un tā bija tā galvenā, tā otrā. Viņa saistās ar baznīcas autonomijas palielināšanu un birokrātijas mazināšanu, kārtojot dokumentus ar uzņēmumu reģistru. Tā būtu līdzekļu ekonomēšana gan no valsts un baznīcas puses. Un ir vēl dažas nianses, teiksim, saistītas ar lajiem un svētbrīžiem un tam līdzīgām lietām, ko baznīca vēlas savā likumā. Pārsteidzošais, ka vislielāko kritiku saņēma tieši ievads likumā, kurā valsts atzīst LELB darbības nepārtrauktību Latvijā. Un LELB ir vienīgā tiesība pārmantotā, tā ir lutriskā baznīca. Un, protams, tas attiecās uz viņiem, mēs uz īpašanas esam atdevuši pēc tam, kad esam pieņēmuši 1992. Gadā likumu par īpašumu atdošanu reliģiskām organizācijām. Tur bija trīs punkti, trīs nosacījumi. Pirmais, jābūt 40. Gadā reģistrētāji Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas baznīcas un konfesiju departamentā. Otrais, ja tās netika pārtraukušas savu darbību. Un trešais ir atjaunojuši savu juridiskās personas status. Šie visi trīs priekšnosacījumi ir izpildījušies, mēs viņiem esam atdevuši. Un tagad pēkšņi parādās jautājums, kāda tad ir tiesiskā pārmantojamība. Es domāju, ka tas nav pareizi pat diskutēt par šādām lietām. Jā, preambulu var uzlabot, bet katrā gadījumā atvērt diskusiju baznīcas kariem tādi, kādi mums bija no 22. Gada līdz 1928. Gadam nav pareizi. Tur tiešām īpašumi tika pārdalīti un šāda situācija, manuprāt, nav pieļaujama. Tātad priekšlikumi, kas mums jāskata, ir, es domāju, jāskata, vai viņi ir uzlabojumi. Es domāju, ka noteikti tātad lūdzu neļaut sevi sajaukt galvu ar liberālismu ideju sludinātājiem un atbalstat dzimtenes baznīcu. 286 draudzes, 700 tūkstoši ticīgo. Tas ir milzīgs apjoms, kas uz mums šobrīd skatās. Kolēģi, nu, respektēsim baznīcas autonomo gribu. Paldies, atbalstu.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Baloža, Klēnbergs, Bērziņa, Brigmaņa, Parādnieku, Kūtru un Stepaņenko iesniegtā likuma projekta, grozījuma Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas likumā nodošana cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 14, atturas 7, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par likuma, par kontrabandas un viltojuma apkrošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēdz 2004. Gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Incorporated, Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated un Philip Morris World Trade Saru, Eiropas kopienu, kur pārstāv Eiropas komisiju un tām dalību valstīm, kas norādīts pievienotajās parakstlapās, un likuma, līgumus par grozījumiem kontrabandas un viltojuma apkrošanas un vispārējo atbrīvojuma likumā, līgumā, kas noslēgts 2004. Gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Incorporated, Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated un Philip Morris World Trade Saru, Eiropas kopienu, kur pārstāv Eiropas komisiju un tām dalību valstīm, kas norādīts pievienotajās parakstlapās, atzīšana par spēku zaudējušu nodot ārlietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par diplomātisko pasi nodot ārlietu komisijai un noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Pasaules pasta savienības konstitūcijas 9. papildu protokolu nodot ārlietu komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Pasaules pasta savienības vispārīgā reglamenta 1. papildu protokolu nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par 2016. Gada Pasaules pasta konvenciju nodot ārlietu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par 1964. Gada 10. jūlija Pasaules pasta savienības konstitūciju, 2004. Gada 5. oktobra Pasaules pasta konvenciju, 2004. Gada 5. oktobra Pasaules pasta konvencijas noslēguma protokolu, 2004. Gada 5. oktobra Pasaules pasta savienības vispārīgo reglamentu un 2004. Gada 5. oktobra nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem nodot ārlietu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Pasaules pasta savienības konstitūcijas 8. Papildu protokolu un Pasaules pasta savienības vispārīgā reglamenta 1. Papildu protokolu nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par likumu par 2008. Gada Pasaules pasta konvenciju, 2008. Gada Pasaules pasta konvencijas noslēguma protokolu un 2008. Gada nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem atzīšanu par spēku zaudējuši nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par 2016. Gada nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai ir nodots. Un Saimes prezidijas ierosina deputātu Loskatova, Abu Mērīm, Dzintars, Polīšu un Putniņu iesniegto likumprojektu grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Loskutova, Abu Mērī, Dzintara, Spolīša un Putniņa iesniegtā likumprojekta grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā nodošana izglītības kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 21 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Nākošā Nākošā darba kārtības apakšsadaļa. Par iesniegtajiem pastāvīgiem priekšlikumiem lēmuma projekts par uzdevumu ministra kabinetam novērst obligātās iepirkuma komponentes negatīvo ietekmu uz Latvijas elektroenerģijas galvlietotājiem. To iesnieguši deputāti Ivars Zariņš, Zenta Reķekli, Jeļena Lazareva, Jānis Urbanovičs, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks, Sergejs Potapkins, Igors Zujevs, Aleksandrs Jakimovs, un Ivans Ribakovs. Jautājums, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis pastāvīgais priekšlikums tiek iekļauts šodien sēdes darba kārtībā? Deputāti iebilst. Līdz ar to mums ir jālem par to, vai iekļaut šo lēmumu projektu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā, saskaņā ar saimes kārtības rulu. Viens deputāts var runāt par viens pret šī lēmuma projektu, šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušana nākamās sēdes darba kārtībā. Par pieteicies deputāts Ivars Zariņš, viņam vārds.
Mums skaļi tiek paziņots, ka vai kā tā ir kļūda. Nē, tā nav kļūda. Tā ir afēra. Apzināti piekopta daudzus gadus. Un tikai tagad, kad tā parādās, īsti pat patiesībā sabiedrība uzzinās, kā tas viss ir noticies, tad pēkšņi sāk runāt, ziniet, tā bija kļūda, mēs nezinājām, ka tā notiks. Jūs visu zinājāt, jūs to turpinājāt darīt, un jūs to joprojām turpinat to darīt. Piesekt šo aferu. Pretēji tam, kas tiek stāstīts sabiedrībai. Sabiedrībai tiek demonstrēts, ka it kā pēkšņi nu notiek šī cīņa ar OIK aferu. Lai gan, ja mēs paskatāmies uz reālajiem darbiem, kas tad izdarīts pusgada laikā, kad ar putām uz lūpām ekonomikas ministri mums stāsta, kā cīnās ar šo aferu, tad mēs paskatāmies, pienesums ir precīzi nulle. Tātad, kas ir izdarīts? Viena no lietām, ar ko lielās ministra kameta noteikumi, kur ir pieņemti, lai it kā cīnītos ar OIK aferu. Taču, ja jūs kāds paņemsiet un iepazīsties ar šiem noteikumiem, tad jūs ieraudzīsiet, ka šie noteikumi pēc būtības saglabā iepriekšējo absurdo kontroles mehānismu, kas motivē komersantiem neievērot šos atbalsta nosacījumus un dot viņiem iespēju ērti krāpties. Vēl vairāk ekonomikas ministri ar šiem noteikumiem ir centusies legalizēt savas konteineru skēmas. Vēl vairāk ekonomikas ministrija ar šiem noteikumiem pateikusi, ka tādu svarīgu lietu kā pašpatēriņu vispār vēl pusotru gadu nevajadzēs pārbaudīt. Tādējādi dodot iespēju visiem tiem, kas ir krāpušies un kuriem būtu jāatņem šīs atļaujas, iespēju legalizēties. Tāpat tās ar leģendārēm ekonomikas ministrijas pārbaudēm. Ekonomikas ministrija, kā jūs zināt, stāsta, kā viņa varonīgi cīnās ar šo OIK aferu un pārbauda 39 stacijas, 6 mēnešus, gandrīz pusgadu, no kurām 25 vispār nav strādājuši. Pa visu šo laiku ekonomikas ministrija spējas anulēt 21 atļauju. Lai gan ir zināms, ka vispār no šiem 39 stacijām tikai 7 vispār ir realizācijas līguma. Tas nozīmē, ka tīri teorētiski pārējās pat nevarētu būt strādājušas. Tomēr ekonomikas ministrija joprojām nav tikusi galā šo pārbaudi. Jautājums, ar ko patiesībā nodarbojas ekonomikas ministrija? Uzskatāms piemērs tam, ka ekonomikas ministrija nav ne vēlmes, ne arī kompetences, vai nu viena, vai nu otra, vai iespējams abu divu, cīnīties šoferu, ir ekonomikas ministrijas priekšlikums pēc pusgada, kad viņai būtu jānāk ar to, kas tad īsti jādara šo aferu. Ar priekšmiņu nāk ar priekšlikumu, ka jāizveidoja darba grupa, kura tagad vēl pusgadu pētīs. Pētīs tas, kas, ko tad darīt ar šo OIK aferu. Pretēji sabiedrības, pretēji tam, kā tas ir pateikts sabiedrībai, kad šī darba grupa tiek dibināta priekš tā, lai šo OIK aferu izbeigtu. Patiesībā, ja jūs iepazīties ar šīs darba grupas uzdevumu, ko ir ministra kabinets apstiprinājis, tad runa nav nevis par to, kā viņu izbeigt, bet patiesībā, kā viņu turpināt. Tas, kas tiek darba grupā, par ko tiks lemts, lai OIK kā maksājuma schēmu pārtrauktu un izveidotu kaut kādu jaunu, proti, tie, kas ir schēmojuši šoferu, kas viņi ir pieseguši visu šo laiku, viņi ir sapratuši, ka esošais mehānisms sevi ir diskreditējis. Un viņa vietā vienkārši jāizveido ar jauns, lai viņu varētu turpināt. Tās ir šīs darba grupas uzdevums. Kolēģi, ko piedāvāju es? Es piedāvāju, ka mēs šodien apstiprinām tādu šīs darbas grupas uzdevumu, kādu koalīcijas padomu bija lēmusi un ziņojusi sabiedrībai. Proti, ka šis darba grupas uzdevums būs, kā izbeigt šo aferu un kā tiešām tālāk sakārtot šo sistēmu. Un es aicinu, ja tā nebija tikai politiska, tukša politiska retorika, un ka patiesībā jūs vienkārši vēlējāties piemānīt sabiedrību, bet ka tik tiešām jūs esat gatavi atbildēt par saviem solījumiem, un ka šīs darba grupas uzdevums tik tiešām būs izbeigt šo OIK aferu, tad tieši to, ko jūs esat solījuši sabiedrībai, tad arī tagad ierakstam šīs darbas grupas uzdevumā un liekam šai darba grupai pildīt. Jo ir acīm redzami, ka savādāk ekonomikas ministrija nebūs spējīga tikt galā ar šo uzdevumu. Par to liecina gan tas, kā šis uzdevums tagad ir noformulēts, gan arī šīs darba grupas sastāvs, kas ir ļoti saudabīgs. Ja jūs viņam iziesiet cauri, tad jūs redzēsiet, ka lielākā daļa no šīs darba grupas ir bijusi iesaistīta paši šīs OIK aferā vai ir guvusi labumu no viņas tiešā vai pastapinātā veidā. Tad ir jautājums, kāds būs šīs darba grupas rezultāts. Un tāpēc mēs piedāvājam divas lietas. Viena lieta – noformulēt skaidri šīs darba grupas uzdevumu, atbilstoši tam, kas ir solīts sabiedrībai, proti izbeigt šo OIK aferu. Un otrs, kad Saeimai jāseko līdzi tam, kā šī darba grupa strādās un kādus priekšlikumus sagatavos. Un jābūt nevis vienkārši priekšlikumiem, bet jābūt konkrētam rīcības plānam, kas tālāk seko, un tiek izpildīts. Pretējā gadījumā viss tas, kas ir līdz šim ir bijis darīts, ko ir darījis ekonomikas ministri un arī šī darba grupa patiesībā ir tikai, lai novilktu laiku līdz vēlēšanām un neko nevarētu darīt, nevajadzētu darīt. Jo pēc vēlēšanām atkal viss noteiks sponsori intereses, nevis sabiedrības intereses. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Ja jūs tiešām vēlaties ar šo aferu tikt galā.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Upiniekam, viņš runās pret šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā.
Augstu godājamais sēdes vadītāji, kungs, godātie kolēģi, Ekonomikas ministrija un ministru kabinets turpina darbu pie obligātās iepirkuma komponentes sistēmas sakārdošanas un likvidēšanas. Pēdējo mēnešu laikā pēc uzcītīga darba un izvērtējot riskantākās stacijas, Ekonomikas ministrija ir atcēlusi 21 atļauju, tādējādi nākotnes saistībās ietaupot Latvijas iedzīvotājiem 340 miljonus eiro. Tāpat ir stiprināta elektrostacija uzraudzība un nākotnē tiks veikts arī aptuveni 400 staciju pārbaude, pārbaudot to normatīvo regulējumu, kā arī novērtējot koģenerācijas staciju liederību. Tāpat šo otrdien ministru kabinets sēdē 17. aprīlī tika izveidot augsta līmeņa darba grupa 24 dalībnieku sastāvā, kuras uzdevums līdz 1. augustam ir izvērtēt obligātās iepirkuma komponentes un subsidētās elektroenerģijas ietekmi uz tautsainiecību, kā arī ierosināt priešlikumus obligātās iepirkuma komponentes kā maksājumu mehānismu atcelšanai un likvidēšanai. Tāpat šīs darba grupas uzdevums būs reizi mēnesī iesniegt atskaiti par darba grupas paveikto un līdz 1. septembrim iesniegt ministru kabinetā priešlikums obligātās iepirkuma komponentes atcelšanai. Tāpat arī nešaubieties, kolēģi, ministru kabinets un ekonomikas ministrija informēs Saeimu par rīcību un darbību šajā te darba grupā. Tādēļ aicinu nedublēt to, kas jau ir izdarīts un to, kas jau tiek darīts, un tādēļ aicinu noraidīt šo lēmumu projektu. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par patstāvīgā priekšlikuma lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam novērst obligātās iepirkuma komponentes negatīvo ietekmu uz Latvijas elektroenerģijas galvlietotājiem iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 29, atturas 20. Šis patsāvīgais priekšlikums nākamās sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai ir kāds priekšlikums? Jā, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam.
Es aicinu iekļaut šo priekšlikumu nodot Tautsaimniecības komisijai.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Upiniekam.
Atbilstoši iepriekšējiem argumentiem, ko jau uzskaitīja, aicinu šo jautājumu nenodot komisijām.
Jā, šis, jūs piedāvāsiet vēl kādu citu komisiju? Nē, jebkurā gadījumā viens, tātad jūs varat likt priekšā nodot komisijai, un savukārt deputāts var teikt, ka nē, mēs tagad jāizšķir šis balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī lēmuma projektu nodošanu Tautsaimniecības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 30, atturas 19. Lēmuma projekts komisijai nav nodots, līdz ar to patsāvīgais priekšlikums uzskatāms par noraidītu. Godātie kolēģi, nākošā apakšsadaļa par atvainājumu piešķiršanu. Deputāte Līga Kozlovska ir lūgusi piešķirt viņai neapmaksātu atvainājumu šī gada 12. aprīlī. Saeimas prezidijas šo atvainājumu ir piešķīris, un šodien es par to jūs informēju Saeimas sēdē. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo Saeimas sēdes sadaļu, es informēju, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz šodienas sēdes darba kārtībā iekļaut šīs komisijas izstrādātā likumprojekta piespiedu dalītā īpašuma privatizētās dzelzceļa dzīvokļu mājās izbeigšanas likums izskatīšana pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības un neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Gardas Rozītes Pupkevičs, iecelšana par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jakīmovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Šī gada 17. aprīlī Saimas juridiskas komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Gerdas Rozetes Pupkevičas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Par kandidāti. Gerda Rozete Pupkevič ir dzimusi 1985. gada viņa, iegūsi profesionālo magistra gradu tiesību un zinātnē un jurista kvalifikāciju. Iegūta kvalifikācija atbilst piektajam profesionālas kvalifikācijas līmenim. Gerdas Rozetes Pupkevičas līdzšinie darba pieredze saistīta ar jurisprudenciju, tā skaita viņa strādājusi par tiesas sēžu sekretāri un tiesneša palīgu. Gerda Rozete Pupkevič, kā tiesneša amata kandidāts, stažējas no 2017. Gada augusta līdz šim brīdim. Par viņu ir saņemta pozitīva atsauksme no Rīgas pilstas Latgales priekšpilstas tiesas. Atsauksme norādes, ka tiesneša amata kandidāta spēj interpretēt tiesību normas atbilstoši konkrētas lietas faktiskajiem apstākļiem, kari izprot pastāvošu tiesu praksi. Atsauksmes secinājums tiesas tiesneša amata kandidāti Gerda Rozete Pupkeviča pilnībā atbilst tiesneša amatam. No Rīgas apgabaltiesa atsauksmes redzams, ka Gerdai Rozetei Pupkevičai piemīt īpašības, kas nepieciešamas tiesneša amata pienākumu pildīšanai, viņa apzinās tiesneša amata lomu un atbildību un ir piemērota kandidāta tiesneša amata pienākumu veikšanai. Tiesu sistemas uzraudzības departamenta direktore savā atsauksmē norda, ka kopumā stažišanas laika Gerdas Rozetes Pupkevičas zināšanas novartoja teicami un uzskata, ka viņa var priekšzemīgi pildi tiesnešu amata pienākumus. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija dot pozitīvu atzinumu Gerdas Rozetes Pupkevičas iecelšanai rajona pilstas tiesnešu amata. Ņemot vērā iepriekš minūtā komisijas locekli ir vienbalsīgi atbalstījuši minūtā lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārda aicinu iecelt Gerdu Rozeti Pupkeviču par rajona pilstas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gerdas Rozetes Pupkevičas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretaturs nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts par visaptvarošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm no vienas puses un Armēnijas republiku no otras puses. Otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Labdien, cienījamie deputāti! Strādājam ar likumprojektu par visaptvarošo un pastiprinātu partnerības līgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalību valsti no vienas puses un Armēnijas republiku no otras puses. Ārlietu komisija minētu likumprojektu vienbalsīgi atbalstīja. Komisijas vārda lūdzu jūs arī atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par visaptvarošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu un to dalību valstīm no vienas puses un Armēnijas republiku no otras puses otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretaturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāta Zenta Treķieka.
Labdien! Augstāk gudama mēs prezidijas cīmē kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 11. aprīļa sēdi ir apsprieduši likumprojektu grozījumu aizturēt personu turēšanās kārtības likuma numur 1119 FP 12 trešajā lasījumā. Trešajā lasījumā priekšlikuma nav iesniegti. Komisija vārdā lūdzu minētu likumprojektu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizturēto personu turēšanas kārtības likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretaturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem. Trešais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Cienījamie deputāti, strādājam ar grozījumiem likuma par konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014-2021 gada perioda vadības likums trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Pūtra.
Jā, labrīt, kolēģi, skatām likumprojektu trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu esam saņēmuši kopā vienu priekšlikumu, kas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tādējādi esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014-2021 gada perioda vadības likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījuma revīzijas pakalpojuma likumā trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Pūtra.
Jā, arī šeit ir trešais lasījums. Komisijā ir uz trešo lasījumu saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura, juridiskā biroja priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas godēti kolēgi deputāti. Stādījumā likumprojekta grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā trešais lasījums uz trešu lasījumu tiek iesniegti četri priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no Veselības ministrijas parlamentāra sekretāra Jana Trupavnieka kunga. Priekšlikums daļa tiek atbalstīts un iekļūst atbildīgā komisija priekšlikuma numura 2.
Deputāti piekrīt. Deputāti piekrīt arī komisijas viedoklim par
otro priekšlikumu. Trešo priekšlikumu iesniedz Saeimas deputāta Juris Stepanenka. Viņš ir daļa atbalstīts un iekļūst komisijas priekšlikuma numura 4, kurš arī ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputātei Julijai Stepanenko.
Godātie kolēģi, diemžēl man nebija iespējas klātienē kolēģiem komisijā precīzi un pienācīgi izskaidrot manu priekšlikumu būtību, jo vienlaicīgi aizstāvēja citus priekšlikumus ārlietu komisijā. Bet tā kā trešajā lasījumā turpinājās jau aizsāktā diskusija, un mēs apspriedām situāciju arī ārpus komisijas ar veselības ministrijas pārstāvjiem un juridisko biroju, man ir jāsaka paldies komisijas locekļiem par to, ka viņi saprat mans bažas, un lai gan es joprojām neesmu droša par to, kā īsti darbosies šis pienākums fiziskai personai, pildīt epidemiologu un pretepidēmijas pasākumus veicošā veselības inspektora norādījums, jo šie norādījumi joprojām nav definēti. Bet es esmu gandarīta, ka man ir izdevies ieviest zināmu skaidrību, vismaz tanī apstāklī, kas nosaka, ka cilvēkam nebūs pret savu gribu jāveic medicīniskas manipulācijas pēc amatpersonas norādījumu. Runa ir īpaši par vakcīnām, jo, kā pieminēja otrajā lasījuma redakcijas apspriešanā, komisijā veselības ministrijas pārstāvi minēja vakcinēšanos kā vienu no iespējamiem norādījumiem, kas būtu izpildām saskaņošo normu. Kā mēs zinām, un kā to nosaka starptautiskās tiesība normas, vakcinācija nevar būt obligāti piespiedu kārtā. Un tāpēc ir svarīgi uzsvērt, ka atteikšanās no medicīniskām manipulācijām nevar tikt uzskatīta par likuma pārkāpšanu. Tāpat mēs nedrīkstam aizmirst to, ka šāds amatpersonas norādījums ir uzskatāms par administratīvu aktu, un, piemēram, sniedzot norādījumus fiziskai personai atturēties no konkrētām darbībām, piemēram, neapmeklēt darbu, ir jāievēro tas, lai persona, pildot epidemiologu norādījumus, nenonāk situācijā, kad viņa pārkāpj līgumu ar darba devēju. Ja regulējums paredz attaisnotu kavējumu, tas ir labi, bet ja nē, tad tas attiecīgi ir jāsakārto. Un mans konkrētais priekšlikums par to, ka personai ir tiesības atteikties no medicīniskām manipulācijām, ir precizēts komisijas 4. Priekšlikumā, kas ir nedaudz pārformulēts, bet es saprotu, ka 4. Komisijas priekšlikums ir apmierinošs pilnīgi visiem, tāpēc es arī neaicināšu balsot par manu priekšlikumu, bet vēlreiz vēlos norādīt, kā likumdevēja grība šajā priekšlikumā ir tieši tāda, kāda es šobrīd esmu jums pateikusi. Paldies, kolēģi!
Paldies! Vārds deputātam Romaldam Ražukam.
Cienījamais sēdes vadītāji, kolēģi, tiešām paldies deputātei Stepanenko par šo diskusiju, taču es vēlos ievest skaidrību. Tur, kur tiek apdraudēta citu sabiedrības locekļu veselība un dzīvība, tur cilvēktiesības beidzas. Jā, cilvēkam ir tiesības uz pienācīgu ārstēšanu, bet attiecīgas iestādēs, epidemiologi, infektologi var tos pasākumus piemērot, kuri ir nepieciešami epidēmijas apturēšanai. Kas attiecas uz vakcināciju, vakcinācija epidēmijas laika netiek veikta, jo, lai izveidotos atbilstīga imunitāte, atspars slimībai, nepieciešams laiks. Epidēmijas laikā var ievadīt serumus, tātad jau gatavas antivielas, un tā ir pavisam cita lieta. Šis pants un šis priekšlikums, gan Stepanenko kundzes, gan mūsu modificētais, nav par vakcināciju. Tas ir par cilvēka pienākumu, sekot norādījumiem, lai netiktu apdraudēta citu cilvēku veselība un dzīvība. Viņa tiesības piekrist vai atteikties medicīniskām manipulācijām un pasākumiem nosaka pacientu tiesības likums un ārstniecības likums. Tā kā šis likums nekāda veida nemonopolizē medikļu tiesības kaut ko darīt ar pacientu. Bet jebkurā gadījumā paldies par diskusiju, mēs to visu izdiskutējam un pienācīgā kārta izveidojam komisijas priekšlikumā.
Paldies, debats beidzam. Es saprotu, ka deputāts Stepanenko neuztur balsojumu vai komisijas vārdā, kas piebilstums?
Ne, deputāts, mūsu kolēģis deputāts Agžus skaidri izskaidro vakcinācijas būtību, kādas ir sekas un kādas ir pasaules praksa. Trešais priekšlikums atbalstīts 4. Sociālo lietu
komisijā. Trešais priekšlikums ir daļai atbalstīts, daļai atbalstīts. 4. deputāta piekrīt komisijas viedoklim.
Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt tiešām galīgā lasojumā likuma projektu grozījuma epidemiologiskās drošības likumā ar numuru 10.18 svitiņa LP12.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma epidemiologiskās drošības likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma maksājuma pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Bucāns.
Augstgodātais sēdes vadītāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi, gatavojot pirmajam lasījumam, ministra kabineta virzīto likumprojektu, grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai ieviestu 2015. gada 25. novembra Eiropas parlamenta un padomes direktīvu, ar kuru groza trīs iepriekš pieņemtas direktīvas, vienu regulu, kā arī atceļ vienu direktīvu. Likumprojekts nosaka plašāku regulēto maksājumu pakalpojumu sniegšanas geogrāfisko teritoriju, skaidrāku maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu licencēšanas kārtību, jaunu kārtību maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbības uzsākšanai pārrobežā, ievieš diskriminācijas aizlieguma principu attiecībā uz maksājumu iestāžu piekļuvas tiesībām savam maksājumu kontam kredītiestādē, nosaka licenzēšanas prasības konta informācijas pakalpojumu sniedzējiem un maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzējiem, paredz tiesības Finanšu un kapitāla tirgus komisijai atteikt personas reģistrācijas pieteikumu, paredz noteikt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos maksājumu iestāžu pašu kapitāla prasības aprēķināšanas kārtību un noteikt jaunas prasības Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzības maksai, kā arī paredz ieviest maksājumu pakalpojumu sniedzējiem pienākumu izstrādāt savus darbības operacionālo un drošības riska novērtējumu, kas varbūt ir būtiski tieši pēdējo notikumu sakarā Latvijas banku sektorā. Šis likumprojekts paredz arī vēl virkni citu pilnveidojumu tajās lietās, kas ir saistīts ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu un elektroniskos naudas aprīti valstī. Grozījumi šajā likumā ir visai apjomīgi, tāpēc kaut arī valdība aicināja šim likumprojektam piešķirt steidzamību, budžeta un finanšu komisija izdiskutējot lēma aicināt Saeimu skatīt šo likumprojektu parastajā kārtībā trijos lasījumos, līdz ar to komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 10. maijs.
10. maijs deputāti neiebilst. Es atvinojos, deputāts Atslēņš gribēja citu termiņu pieteikt. Tas pie nākamā. Ok, šoreiz meitenes pasteidzās. Tātad priekšmiesniegšanas termiņš 10. maijas. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Pirmais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Rihards Melgailis.
Cienījamie saimnes sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir izskatījusi deputāti iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Likuma projekta būtība 11. novembri plašplēša dienu iekļaut svētku dienu sarakstā, attiecīgi svīstrojot to no atzīmējumo dienu saraksta. Komisijas sēdē neizvirzījās jautājums par šo svētku nozīmi, par svinēšanas tradīcijām, vairāk kā ministrija pārstāvi uzsvēra to, kad lūk kādam arī šajā svētku dienā būs jāstrādā, radīsies papildu izdevumi, kas var radīt valstī zaudējumus nākošā gadā 8,6 miljoni, aiznākošā 9,2 miljoni, šogad nē, jo svētku diena ir svētdienā. Tai pašā laikā vairākas ministrijas un ieinteresētās, jeb uzaicinātās institūcijas atbalstīja šo svētku dienu, izņemot darba devēju konfederāciju, un ekonomikas ministrija izteica tādu priekšlikumu kopumā pārskatīt svētku dienu sarakstu, varbūt kāda mums ir lieka. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Atim Lējiņam.
Jā,
Jā, godātais prezidijs, kolēģi, mums tādī komisijas sēdē bija arī runa par to, ka citās valstīs ir daudz mazāk svētku dienu nekā Latvijā un arī tik pieminēts Zviedrija, bet īstenībā tā īstenībā nevar rēķināt, cik daudz ir svētku dienu, tāpēc, ka aiz tā vienkāršā iemesla, ka katrā valstī ir atsevišķa metodika. Piemēram, no Zviedrijā ir 13 dienas, un mums ir 15, bet nu, es senos laikos dzīvoju Zviedrijā, un es labi vien zinu, ka Zviedrijā ir vairāk svētku dienas, jo darba devēji vienojās ar darba ņemējiem, un tāpēc tās dienas netiek atzīmētas kā nacionālās svētku dienas. Ja es strādāju vienā iestādē, un mēs nekad neatstrādājam to sestdienā. Tāpat Francijā, piemēram, Francijā, nu, Francijā cik ir provinces, es nezinu, ir tikai 3 nacionālās svētku dienas Francijā. Bet katrā provincē drīkst vienoties darba devējs ar darba ņēmēju, un nu tad tikai satskait, jo viņi kaut ir laicīga valsts, ja, nu viņiem ir vairāk reliģiskās svētdienas kā jebkurai reliģiskai valstī. Tā kā tas ir viens aspekts, ja īstā nevar salīdzināt. Otrais aspekts ir tas, ja cilvēki jūtās nu vairāk atpūtušies, ja ir mazāk stress, tad darbā ejot viņi tieši kļūst ražīgāk. Ja mums Latvijā ir zemes ražīgums, nu, varbūt tas nav tikai tāpēc, ka darba devēji neiegulda jaunās tehnoloģijās, bet, nu, ka cilvēks ir diezgan kārtīgi noskrējies. Nu, neteiksim, ka Zviedrijā ir zemes darba ražīgums. Nu, tur ir ļoti augsts darba ražīgums un tur ir vairāk svētku dienas. Tāpēc es gribētu uzsvērt to, ka pieņemsim šito dienu kā mūsu lielo svētku dienu, bez 11. novembra, kur mēs gribam svinēt visā Latvijā, ne tikai uz vecītēm te pie pils, ja? Lai tā būtu arī tā diena, ko mēs svinam kā svētku dienu, jo bez tās nebūtu bijis 18. novembris. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Valteram Dambem.
Cienījamie deputāti, tautai patīk svētki, patīk svinētāji, 100% patiesība. Un, protams, atpūtušies cilvēki ir ar daudz lielāku darba ražīgumu. Bet kādam par šo svinēšanu ir jāsamaksā? Un tie ir uzņēmēji. Uzņēmēji ir darba devēji. Ir tie, kas dod darbu, ražojot preces, sniedzot pakalpojumus. Rada mūsu valsts iekšzemes koproduktu. Tikai it kā 0,1% dienā. Nu, tas taču nav daudz, bet ja Latvijā šogad ir 16 darba svinamās svētku dienas, tad tie jau ir 1,6%. Komisijā iebildumi pret papildu svētku dienu bija tikai darba devēju konfederācijai. Vārgi iebilda ekonomikas ministrija un finanšu ministrijas pārstāvji. Mans pienākums ir atbalstīt darba devējus, jo tie ir patiesie Latvijas valsts budžeta veidotāji. Ministru kabinets, Saima, Finanšu ministrija ir tikai šī budžeta pārvaldītāji. Nav pareizi neņemt vērā patiesos nodokļu radītājus, patieso mūsu valsts bagātības veidotājus. Kā tad ir pasaulē? Cik un kā svin kaimiņi? Kolēģis Leiņš jau teica, kad Zviedrijā var vienoties, Vācijā var vienoties, droši vien Latvijā arī vienojās darba devējs, un daudz pareizticīgo konfesiju pārstāvi jau tagad vienojas par brīvdienu pareizticīgo Ziemassvētku svinēšanai. Piemēram, mūsu daudz pieminētajiem kaimiņiem, igauņiem, ir tikai 10 noteiktās svētku dienas. Lietuvā 14, ASV 13, Krievijā 15, nu, mums 16. Jā, ir dažas valsts pasaulē, kas var svinēt vairāk un lai viņi svin. Pienāks arī Latvijā laiks, kad varēsim svinēt. Finanšu ministrijas pārstāvi komisijā bilda, ka vienas svētku dienas ietekme uz budžetu ir 8,6 miljoni 19. gadā. 18. gadā, kā jau teica iepriekšējais runātājs, šī svētku diena iekrīt svētdienā un it kā ietekme uz budžetu nebūs. Bet zināmā mērā būs, es to vēlāk pateikšu, 20. gadā 9,2 miljoni un tā uz priekšu. Es paļaujos uz šiem aprēķiniem. Un manuprāt, tie ir pietiekami lieli skaitļi, lai mēs ar tiem rēķinātos, jo mūsu budžets joprojām ir ar deficītu. Pie tam svinot, parasti palielinās darba apjoms veselības nozarē, policijai ir vairāk darbs, un šajā nozarē būs jāmaksā strādājošiem dubultā, kas arī atstāj ietekmi uz budžetu. Esmu saņēmis 10 zvanus no lauksaimniekiem, kuri iebilst pret papildus svētku dienu, jo lauksaimniecības dzīvnieki ir jāpabaro un jāapkopja arī šajā dienā. Un šajā dienā ir jāsamaksā strādniekam dubultā. Bet gotiņa jau neizdo tāpēc divreiz vairāk pienu šajā svētku dienā, bet zemniekam ir jāsamaksā. Darba devēja strādniekam apmaksā 4 nedēļas atvaļinājumu. Ja iekrīt svētku diena, ir papildus jāpiešķir diena, kur arī ir jāapmaksā. Un vēl 3 nedēļas iznāk šīs svētku jeb svinamās dienas, tātad kopā 7 nedēļas, kas ir gandrīz 2 mēneši no gadā 12 mēnešiem, kad darba devējs, neizmantojot savas iekārtas pamatlīdzekļus nenoslogojot, bet ir spiests maksāt darba ņēmējam un ir spiests samaksāt nodokļus. Un ir nozares lauksaimniecība, tirdzniecība, kur jānodrošina nepārtraukts darbs un kur darbiniekiem ir jāstrādā visi 12 mēneši. Un nedaudz nobeigumā sentiments. Man abi vectēvi ir cīnījušies brīvības cīņās pret Bermonta karaspēku. Par to ir saņēmuši piemiņas medaļas un zemi jaunsaimniecību veidošanai. Mēs šodien esam atcerējušies ģimenes lokā visus padomu laikus, esam iededzinājuši svecītes, un neatkarīgi no tā, kādā krāsā būs iekrāsot kalendārā šī diena, 11. novembris šajā dienā, mūsu ģimenē būs svētku diena. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ilmāram Latkauskim.
Augsti godātie draugi deputāti, es solidarizējos ar to, ka Lāčplēša diena ir vēsturiski ļoti nozīmīga diena un būtu pelnījusi būt svētku diena vairāk kā daži laba cita, kura mums šobrīd ir svētku diena. Varbūt daži varētu pārmest, kā tā pusgadu pirms vēlēšanām mēs tā populistiski gribam to izdarīt, un šeit es atgādināšu to labo lietu, ka daba ir parūpējusies tiešām. Šogad 11. novembris ir svētdiena un tā ir brīvdiena. Un es aicinu to ņemt vērā un tas liek ļautu mums atslāpt un nesaspringt uz šo jautājumu. Jo daba vienmēr parūpējas. Ja mēs paskatīsimies uz svētkiem, uz svētku tradīcijām, tās nāk no saules kalendāra. Tur ir dievišķis vai kosmisks viedums ir. Dieva līnija vertikālā, Māras līnija horizontālā, tur ir saulgrieži, un tad vēl ir šķērs līnijas, un ļoti simetriski un harmoniski tie svētki izvietojas. Un tie ir dieva doti un dabas doti. Nu, cilvēkam ir daudz notikumu vēsturē bijis, viņi prasa, nu pieliksim vēl klāt, tas mums ir tik svarīgi, un dievs saka, nu labi, vienu vai divus, bet ļoti uzmanīgi. Un tā Eiropā mēs vērojam, nu ir 10, nu 12 varbūt svētku dienas. Un mums, kā mēs uzskaitījām, ir, nu īsti nevar saprast, vai 16 vai 17 tagad būtu. Un ja izveidojas tāds blīvums, tad ir tās visas pārceltās uz sestdienām darba dienas un pilnīgs hauss veidojas dabas ritmā. Un, manuprāt, šeit bija ļoti vieda konstatācija no Atileiņa puses, ka darba devēji ar darba ņēmējiem var vienoties ļoti labi. Un nevajadzētu to kalendāru pārblīvēt un tiešām varētu vienoties. Un, ja mēs tagad gribam likt klāt, nu skaidrs ir kaut kas jāņem nost. Ir drusciņi pa daudz. Nu, ko mēs tā pirms vēlēšanām tagad noņemsim? Neko. Neko. Nu, neveiksies tev, draugs, neveiksies ar 1. janvāri. Viegli likt klāt un neiespējams noņemt nost. Un būtībā mums ir vajadzīgs jauns svētku koncepts, jo tur ir hauss mazliet sataisīts, arī malno karoga tur ir pa daudz to dienu. Tāda ir vēsture smaga, bet nu, nevar tik depresīvi arī sērot. Bet tas ir jaunās simtgades un jaunās saimas darbs. Šogad, kā jau es teicu, daba pa to ir parūpējusies un dāmas un kungi deputāti, liecieties mierā šogad ar šo jautājumu. Viss būs kārtībā. Un nenodarbojieties ar šo dabas pārgrozīšanas iniciatīvu. Es to neatbalstu un es atvainojos par iepriekšā runā pārtērāto laiku. Daudzas kungs atdod to atpakaļ 11 minūtes, 12 gandrīz.
Paldies. Es novērtēju. Vārds deputātam Jānim Dombrovam. Jūs iekļausieties 10 minūtes.
Godātā Saima, 11. novembris ir patiesi viena no lielākajiem svētkiem, kas Latvijā notiek, kuri pulcē daudzus simtus tūkstošu cilvēkus. Dažādās Latvijas vietās notiek simtiem pasākumu gan mazākās pilsētās, gan lielajās pilsētās un pat ciematos. Un patiesi nav pareizi, ka šī latviešu uzvaras diena ir svētki, kuri nav oficiāli atzīmējami kā svētki. Nacionāla apvienība daudzu gadu garumā bija rosinājusi iekļaut šo dienu kā oficiālu svinamu dienu, kā brīvdienu kalendārā. Neskatoties to, ka bija gan Dombrovska valdība, gan Straujums kundzes valdība, šie projekti parasti tika noraidīti. Neskatoties to, ka mēs pat piedāvājām šo risinājumu, lai nerastos papildus brīvdiena, nosakot, ka 1. maijs turpmāk būtu saglabājams kā atzīmējama diena un 11. novembris nosakāms kā oficiāla brīvdiena. Arī šobrīd, kad izskan iespēja, ka Saeima varētu pieņemt šo lēmumu, ka arī šobrīd mēs varētu veikt, ja ir nepieciešams šādas izmaiņas, nosakot 1. maiju kā atzīmējumu dienu un 11. novembri kā oficiālu brīvdienu. Mūsu tautai ir nepieciešama sava uzvaras diena, kur mūsu karaspēks spēja padzīt nevien vienas lielvalsts armiju, bet veseli divu lielvalstu armijas. Es domāju, tas patiesi ir atzīmēšanas vērts notikums. Un tāpēc es aicinu šobrīd balsot par šo likuma projektu un otrajā lasījumā skatīties risinājumus. Un viens no risinājumiem tik tiešām ir mainīt šīs dienas.
Paldies! Nākošais debatēs pieteicies Ivars Brīvers. Jums pietiks ar 7 minūtēm? Nu, tad mums ir jāiet acīm redzot pārtraukumā un jāturpina debats pēc pārtraukuma. Godātie kolēģi, Brīvera kungam nepietiek ar 7 minūtēm, līdz to mums jāiet pārtraukumā. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi no juridiskās komisijas atgādina, ka juridiskās komisijas sēda pēc 5 minūtēm juridiskās komisijas telpās.
Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ins Tāleris, Ojārs Ēriks Kalniņš, Nelija Klenberga, Rihards Kols, Armāns Krauze, Rihards Melgailis, ir Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Ināra Mūrniec, Artis Rasmanis, Jānis Trupaunieks, Viktors Valainis, ir Mihails Zemļinskis. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 11.